Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Спершу президент Франції разом із Ангелою Меркель закликав припинити вогонь на Донбасі і господаря Кремля, і українського керівника Петра Порошенка. Тепер же Еммануель Макрон приділив персональну увагу саме своєму колишньому співбесіднику у Версальському палаці Володимирові Путіну. Макрон сказав, що стосовно України є великі розбіжності з Росією, і Франція, а це держава Нормандської четвірки, і посередник у Мінському процесі, не дозволить, щоб Путіну все зійшло з рук. Кінець цитати Макрона. Чи відповість, власне, Володимир Путін за Україну? Зрештою, не перед Макроном навіть рейтинг цього французького лідера останнім часом різко впав, а головне перед світом. Чи агресія і крадіжка української території насправді зійде з рук Володимировичу і перекроювання мапи світу закріпиться надовго? Про це поговоримо з гостем студії «Радіо Свобода» політологом Андрієм Бузаровим. Вітаю вас, пане Андрій, ну, спершу наведемо повністю цитату Еммануеля Макрона, таку доволі безпрецедентну на адресу господаря Кремля. Отже, Еммануель Макрон у викладі агенції Reuters.
Я спілкуюсь з усіма, дуже прямо і дуже відверто. Щодо України, то ми маємо великі розбіжності з Володимиром Путіним. Я беру це до уваги. Франція не дозволить, щоб йому все зійшло з рук. Президент Франції Еммануель Макрон.
Пане Андрію, буквально кілька днів тому саме Еммануель Макрон, як я вже зауважив на початку, з Ангелою Меркель звернувся і до Путіна, і до Порошенка. І деякі експерти вважали, що це було перекладання відповідальності за повне дотримання цього шкільного перемир'я на Донбасі на обох лідерів – і Путіна, і Порошенка. Що, з точки зору цих експертів, не зовсім справедливо, бо хто є агресор, а хто є жертвою агресії. І тепер така заява Еммануеля Макрона. Що це? Це просто якийсь вислів до французької публіки у зв'язку з цим же падінням рейтингу? Чи дійсно щось серйозне може бути?
Обращение первое было совместно с Меркель. И я думаю, что в связи с отсутствием какой-либо эффективности в части выполнения минских договоренностей, соглашений и отсутствие какой-либо ясности того, когда в конце концов произойдет очередная встреча Нормандской четверки, а тут, безусловно, вся ответственность лежит на Российской Федерации, так как от России мы не слышим и не понимаем того, когда встреча в конце концов произойдет. Вот это был сигнал того, что нужно собраться в конце концов. После этого был опубликован рейтинг Эммануэля Макрона. В частности, французская газета «Le Monde» опубликовала социологическое исследование, в котором указано, что рейтинг существенно упал Макрона. И одной из причин это было, ну, главная причина – это внутренние неудачи, неудачи на внутренней политике, трудовое законодательство и так далее. Но Эммануэль Макрон очень активен на внешней арене последние 2-3 месяца. Он не только активизировал работу нормандского формата, он пытается быть посредником в ливийском урегулировании, в Ближнем Востоке и так далее. Вот его резкие заявления, в том числе по отношению к Владимиру Путину, по отношению к любому другому вопросу, свидетельствуют как раз о том, что Эммануэль Макрон хочет играть важную роль, ну, как минимум, на европейском континенте и пытаться самоутвердиться на международной арене.
Ну, власне, на Путіна такі заяви якось впливають, адже після тих переговорів, які вже багато разів згадували у Версалі, несподівано, на думку деяких фахівців, Макрон прийняв саме у Версалі, Королівському палаці Путіна, тоді на спільній прес-конференції після Макрон був доволі жорсткий на адресу Путіна, а Путін доволі м'який, ніяких там, цитую, в сортирі нікого не мочив, зате робив історичні екскурси щодо Анни Ярославни, російські, на його погляд, вельможі. Ну, це всі заяви для Путіна, це так, комарині укуси, що все-таки він має зважати на такі думки. На санкції, до речі, Сполучених Штатів, на деякі заяви, наприклад, Ангели Меркель.
Я думаю, що різких ніяких последствий не буде, і різких дій Путіна, реакції якої-либо не буде. Як правило, він не звертає увагу на заявлення багатьох лідерів. Но сам факт того, что существуют такие заявления, и они звучат из уст ключевых европейских лидеров, сам факт того, что существуют санкции, есть тенденция к их усилению, сам факт того, что есть ряд других действий, которые направлены на то, чтобы Россию каким-то образом направить в правильный русло, особенно если мы говорим на нормандском формате, указывает на то, что это позитивно для Украины тенденция.
Ну що ж, долучаємо до нашої розмови ще одного учасника. Це постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба скайпом. От бачимо вас, пане Дмитре, раді бачити, вітаємо. Вітаємо сьогодні 1 березня, день набуття угоди, так, про Євроасоціацію. От бачите, ні, на урочі умов. Ні, все гаразд, все гаразд. Пане Дмитре, але повернемося до іншої теми, яку ми обговорюємо у програмі. Така заява Еммануеля Макрона, лідера однієї з сильних держав Європи, на адресу Путіна. Це серйозний знак, це такий, можливо, навіть якийсь певний ультиматум на адресу лідера держави-агресора. Чи не варто перебільшувати? Це просто піар-заява, можливо, на ваш погляд.
З тієї інформації, якою я володію з публічного простору і, скажімо так, непублічного, можна абсолютно однозначно стверджувати, що йдеться не про піар, а про цілком чітку лінію поведінки і політики, яку президент Макрон для себе намітив у відносинах з Володимиром Путіним. Тому це логічна заява продовження тієї розмови, того підходу до преси, який був у Макрона і Путіна в Версалі, про який ви ще згадували. Це просто демонструє, що за цей час нічого не змінилося, і Макрон займатиме у стосунках з Росією жорстку лінію, раціональну, але жорстку лінію, яка наразі відповідає.
Що ж таке? Нещастить нам. Ну, сподіваємося, відновимо зв'язок з паном Дмитром. Головну думку від пана Кулеби ми почули. Він вважає, що справді це не просто піар-заява з вуст Еммануеля Макрона. І дійсно позиція Франції залишається принциповою. Ще зв'яжемося з паном Дмитром. Звертаюсь до гостя студії Андрія Бузарова. Пане Андрій, ну, тема нашої програми, що відповість Путін не перед Макроном, звісно, за Україну. А взагалі, от уже понад 3 роки війни, так чи інакше, санкції вже тривають доволі такий вже час, понад 3 роки. Ну, коли збили Боїнг, був вже секторальний вже аспект санкцій. Відповідає Путін за свої дії, чи навпаки, він утверджується, що Захід слабкий, і він, Путін, може робити що завгодно надалі, на ваш погляд?
Я думаю, що дійство його дуже обмежене, не думаю, що він буде діяти як-то непредвиденно в ближайшее время. Я думаю, он будет заниматься сейчас внутренней политикой, поскольку на международной арене явно прослеживаются определенные минусы работы вообще всего внешнеполитического сектора Российской Федерации. И я думаю, он будет концентрироваться сейчас на внутренних проблемах. Но принципиальность западных стран, прежде всего США, Канады, отчасти Германии и Франции, она в значительной степени будет решающей в ближайшие годы. Я думаю, что ситуация не изменится. Смягчение или политики разрядки, если мы выражаемся уже терминологией там, 70-х годов, не будет, даже если Генри Киссинджер будет активизироваться. Ну да, в любом случае, ему надо пожелать здоровья. Но слишком многое поменялось с тех пор, когда политика разрядки, которую он имплементировал, была нужна. Тогда она действительно была нужна. А сейчас другая ситуация. Кстати, Советский Союз после Второй мировой войны не аннексировал территорию ни одного государства.
Так, навіть празькі події 68-го року і в Угорщині, дійсно, можна різко критикувати, формально ніби був суверенітет Угорщини і Чехословаччини. Все ж таки, ми знову зв'язуємося з паном Дмитром Кулебою, сподіваюся, цього разу не зірветься у нас зв'язок, все буде гаразд. Пане Дмитре, добре, на ваш погляд, Еммануель Макрон висловив таку принципову позицію щодо Володимира Путіна. А щодо Петра Порошенка, України, якщо згадати ту ж саму спільну заяву Макрона з Меркель? Адже, знову ж таки, деякі експерти вважають, що це перекладання відповідальності за дотримання шкільного перемир'я на Донбасі на обох лідерів. Лідера держави-агресора і лідера держави-жертву. Ви згодні з цим чи ні?
Я абсолютно переконаний, що і в Парижі, і в Берліні є дуже чітке розуміння того, хто є агресором і у кого лежать ключі від розв'язання конфлікту на Донбасі і в Криму. І цією людиною є не Петро Порошенко, а нею є Володимир Путін. Водночас потрібно розуміти логіку і ментальність наших європейських партнерів, для яких головним є те, щоб ніхто не щоб не було збройного конфлікту. Для них жах збройного конфлікту найстрашніший. Тому природно, що вони закликають всі сторони не стріляти, дотримуватися припинення вогню. Але при цьому вони дуже чітко розуміють, що цю війну розв'язала Росія, і що зупинити її може Володимир Путін, якщо матиме таке політичне бажання.
Пане Дмитре, перепрошую, у нас зараз спливає програма. Важлива деталь. Тобто, ви як постійний представник України при Раді Європи, звісно, спілкуєтеся з впливовими європейськими діячами, не лише європейськими, не вбачаєте можливого тиску з боку провідних держав Заходу саме на Київ. Мовляв, ну давайте йдіть на певні поступки, виконуйте політичну складову Мінська. Нема такого зараз, от уже у вересні 2017 року?
Такого системи, який ми мали там в 2015 році, я цього не відчуваю.
Так, і як ви вважаєте, не тільки тиску немає, на ваш погляд, а якась підтримка? В чому вона, крім таких гострих, можливо, заяв на адресу Путіна? В чому ще, от, на ваш погляд? Адже, перепрошую, згадаємо заяву Юнкера, от ви знаєте, де він наголосив, що Україна не член ЄС, Україна не член НАТО, Європа має рахуватися з Росією, з такою величезною за територією держави. От бачите, і такі заяви є, хоча Юнкер сьогодні свято констатував у зв'язку з набуттям угоди про Євроасоціацію.
Має рахуватися такою великою державою, як Росія. Інше питання в тому, що Європа має продати свої принципи і цінності Російській Федерації. Що стосується заяви президента Юнкера, то сьогодні він дуже позитивно привітав українців і європейців з набуттям угоди про асоціацію, чинності угоди про асоціацію, і в дуже компліментарних тонах сказав, що це дуже важливо для Європи загалом, не лише для України. Тому я б не драматизував його виступ, його попередню негативну ремарку в стратегічній, скажімо, перспективі. Він, очевидно, що переборщив зі своїм попереднім коментарем про те, що про те, де знаходиться Україна. Але при цьому не будемо забувати, що в принципі Європейський Союз дотримується принципової позиції, є єдність і серед держав-членів наразі, і в Єврокомісії, серед ключових гравців щодо дотримання режиму санкцій проти Росії і щодо надання підтримки Україні. Тобто і негативна, скажімо, така і санкції, і надання підтримки Україні, все це присутнє.
Дякую, пане Дмитре, спасибі за участь у нашій програмі. Дякую постійному представникові України при Раді Європи Дмитрові Кулебі. А зараз ще один учасник нашої програми з Москви. Російський політичний експерт, журналіст Леонід Радзиховський. Привітаю вас, Леонід Олександрович, к вам вопрос. Вот если вот так сформулировать жестко этот вопрос, отвечает ли или ответит, в конце концов, Владимир Путин за то, что делает в Украине? И за режима санкций, других проблем в России, которые, если они вообще существуют. Или наоборот, Путин утверждается в мысли, что он может делать, что хочет, и ничего ему не будет.
Ну, знаете, я в голове Путина не был, поэтому я не знаю, в каких мыслях он утверждается. Но, во всяком случае, я бы разделил этот вопрос с точки зрения внутренней ситуации в России. Вот за уже 4 года, что происходит с событиями на Украине. Рейтинг Путина совершенно не упал. Ну, были какие-то фантастические подъемы, там, до 86%. Сейчас, по-видимому, немного меньше. Но в любом случае, это высоченный рейтинг, если учесть к тому же, что он правит уже 18 лет. И, значит, немножко надоел людям за это время. Но, тем не менее, рейтинг его не упал, сейчас он остается, как все знают, президентом до 2024 года. Власти его внутри России ничего не угрожает. Более того, падение нефти в два раза, застой в экономике и так далее, все это от него отскакивает, как от стенки гороха. Это что касается внутри России. Что касается вне России, то для Путина, как человека очень тщеславного и очень страдающего мегаломанией, для него очень важно отношение Запада. Но я думаю, что здесь тоже проблема непростая. Да, его не любят, там его ругают, его так, его сяк, но он знает другое. Это, я думаю, для человека с такой психологией, как он, очень важно. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. А еще точнее, лишь бы называли. Его постоянно называют во всех рейтингах самый влиятельный человек в мире, печатают его фотографию на обложке журнала «Тайм» и так далее. Я думаю, это очень для него приятно, это очень льстит его самолюбие, это повышает его самооценку. Ну а что касается, единственное, что для него было бы реально болезненно и реально неприятно в мире, это его личная персональная изоляция. Но этого нет. С ним распрекрасно общаются, встречаются, разговаривают, спорят, ругаются, мирятся и так далее, и так далее. То есть он ощущает себя абсолютно полноценным, очень важным и самым влиятельным участником мирового процесса. Ну а куда этот процесс выруливает, это уже второстепенно. Главное, что он в нем участвует постоянно.
Леонид Александрович, приближаются выборы в марте буквально. Очередная годовщина так называемой Крымской весны, дату не зря подобрали в России. Путин будет переизбираться. Вот эта повестка, значит, побед на внешнем, так сказать, фронте, она еще влияет на российского избирателя или уже надоела?
Вы знаете, ну вот меня очень, на самом деле, смущают эти разговоры про выборы. Это значит, что вы, как и все остальные, автоматически поддаетесь именно на кремлевскую пропаганду.
Я прошу прощения, Леонид Александрович, голосование. Леонид Александрович, голосование.
Голосование, да. Голосование. Голосование будет, результаты этого голосования не имеют никакого значения. Совершенно очевидно, что Путин в любом случае, так сказать, побеждает, тем более, что ни одного соперника у него нет вообще. Вот, но даже если бы были, если бы даже выставился этот знаменитый Навальный, в любом случае Путин побеждает, побеждает при честнейшем подсчете голосов, при точнейшем подсчете голосов. Побеждает с гигантским, невероятным отрывом, это все общеизвестно, бесспорно. Вот. Что касается повестки, повестка будет, я думаю, сугубо внутренняя. Естественно, все ритуальные слова про великое воссоединение с Крымом, про русский суверенитет, про борьбу с Западом, все эти ритуальные слова будут произнесены, но я не думаю, что они станут фокусом, эмоциональным фокусом или логическим фокусом всего этого действия, которое называть выборами, конечно, можно только с очень большой долей юмора.
Леонид Александрович, последний вопрос к вам в этой программе. Все-таки Путин, побеждая через эти более 3 лет войны, развязанной им в Украине, или не побеждает, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, это зависит от того, что называть словом победа, каких целей он достиг. Он достиг резкого повышение своего рейтинга. Это факт. И этот высоченный рейтинг, ну, практически не падает. Вот. Другой результат, что он очень сильно помог Украине. Я всегда повторяю, что в ряду национальных героев Украины он занимает почетнейшее место наряду вот с Мазепой, Петлюрой, Бандерой. Он сделал максимум для того, чтобы оторвать Украину от России, для того, чтобы оттолкнуть Украину, для того, чтобы выпихнуть ее из постсоветского пространства. Это, конечно, естественно, в его планы не входило. Это если бы Путин был человек государственно мыслящий, который считал бы при этом, что его цель воссоздать империю, то это его катастрофа. Империю он добил. Ее и не было, но он ее добил окончательно. Но Путин, я думаю, не государственно мыслящий человек, и никаких целей воссоздать империю у него отродясь не было. А цели у него гораздо, по-моему, более приземленные, сугубо личные. Это личный пиар, личная известность, личный успех и так далее. Вот этих целей он вполне достиг, потому что еще раз подтвердил, что вот он может влиять, он может решать, к нему обращаются и так далее. Так что личных целей он достиг, а государственных целей, если иметь в виду задачу воссоздание империи, он не только не достиг, но добил эти цели. Если иметь в виду другую цель, сохранение хороших братских или не братских, но хороших отношений с соседней страной, с Украиной, то, естественно, эту задачу он провалил с грохотом.
Спасибо. Спасибо большое, Леонид Александрович. К сожалению, должен поблагодарить вас. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Я дякую российскому политологу Леониду Радзиховському. От наприкінці програми звертаюсь до гостя студії Андрія Бузарова. Пане Андрію, дійсно, що може бути далі? От знову ж таки, це ж саме питання. Відповідає Путін чи ні? Ви вже частково самі висловили свою думку. Перемагає він чи ні? Чи тут важко визначити переможця?
Ні, я думаю, чітко можна сказати. По крайней мере, 2 аспекти я можу вам сказати дуже швидко. Перший момент. Да, безусловно, он аннексировал Крым, взял под контроль Донецк, Луганск, но в геополитическом противостоянии с западными странами он проиграл, и Россия проиграла Украину. И второй аспект, все, что произошло в Украине и происходит в Украине, показывает пример позитивный или негативный, кто как воспринимает, таким странам, как Беларусь, Казахстан, Киргизстан. И они очень внимательно изучают опыт.
Тобто це приклад буде зрозуміло, який. Дуже дякую панові Бузарові. Дякую Леоніду Разіховському і Дмитрові Кулебі. Це був весь наш ефір про відповідальність Путіна за те, що він робить в Україні. Привіт, програму Олександра Лащенка. Дякую за увагу.